Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Γεια σου, κυρά Εκάβη. Καιρό είχαμε να ειδωθούμε. Έλα, σου έφερα μερικές κονσέρβες από αυτές που άφησαν οι Άγγλοι. Είναι corned beef.
Φαρμάκι έπρεπε να μου φέρεις, όχι corned beef. Να το ξέρεις, Νίνα μου, ότι θα πεθάνω. Δεν θα αντέξω πολύ ακόμα.
Τι συμβαίνει, βρέθηκε επιτέλους η νύφη σου ή όχι?
Που να μη σώσει και να μη φτάσει να βρεθεί, Παναγιά μου. Που από κακό θάνατο να πάει το βρωμοθήλικο. Πάει. Τον έχασα το Δημήτρη, Νίνα μου. Τον έχασα το γιο μου. Ήταν ξερό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος.
Μα τι έγινε τέλος πάντων, βρε παιδί μου?
Τι θες να γίνει? Όταν εξαφανίστηκε αυτή η βρώμα, χωρίς να αφήσει ένα σημείωμα, ο γιος μου έπεσε στα μαύρα πανιά. Άρχισε να κλαίει και να απειλεί πως θα αυτοκτονήσει. Και πάνω που προσπαθούσε η κακομοίρα να τον παρηγορήσω και να τον ηρεμήσω, έρχεται ο Θόδωρος από την εφημερίδα ψόφιος στην κούραση. Όταν μας είδε όλους τέτοια ώρα στο ποδάρι και έμαθε το λόγο, τα έβαλε με τον Δημήτρη. Άρχισε να τον βρίζει. «Δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, το Χριστό σου», του λέει. «Δεν θα γίνεις ποτέ σου άντρας, αν έχεις φιλότιμο να πας να αυτοκτονήσεις». Σηκώθηκε τότε κι ο άλλος και έφυγε μέσα στη μαύρη νύχτα. Και σήμερα το πρωί ήρθε να πάρει τα ρούχα του. Αν ερχόσουν λίγο νωρίτερα θα τον προλάβαινες. Ήταν ήρεμο σαν τη γαλήνια θάλασσα και χαμογελούσε σαν να βλέπε το πιο γλυκό όνειρο.
Μα πώς, βρήκε τη Βικτόρια?
Αχ, βρε Νίνα, ποια Βικτόρια? Μορφήν είχε πάρει.
Τι λες, βρε κυρά Εκάβη? Καημένη γυναίκα. Μα μαγνήτη έχεις, βρε χριστιανή μου, και τραβάς επάνω σου όλες τις συμφορές. Έλα, έλα, μην κλαις. Μη χάνεις ούτε στιγμή. Συνεννοήσου με το μεγάλο σου το γιο και πήγαινε τον σε ένα καλό νευρολόγο. Έστω και με το ζόρι, μην κλαις, πριν του γίνει έξις. Ξέρω, άκου, ξέρω από γνωστούς μου που είχαν κάνει δύσκολες εγχειρήσεις και είχαν συνηθίσει τη μορφήνη και με ειδική θεραπεία έγιναν καλά. Ήξερα πως εκείνη τη στιγμή δεν θα ωφελούσε σε τίποτα αν της έλεγα αυτό που σκεφτόμουν. Πως μόνη της είχε δημιουργήσει όλη εκείνη την κατάσταση. Θα την πίκρανα περισσότερο. Αν υπήρχε ελπίδα να της γίνει το πάθημα μάθημα, θα της τάψερνα απ' την καλή και ας μη μου ξανά έλεγε καλημέρα. Μα ο Μακαρίτης ο μπαμπάς είχε μεγάλο δίκιο όταν έλεγε ότι οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να συσχετήσουν και γι' αυτό παθαίνουν όσα παθαίνουν. Για πρώτη φορά έκατσα και της διηγήθηκα εν λεπτομερία την ιστορία του συγχωρεμένου του Ντίνου. Ως τότε είχα αποφύγει να ξανοιχτώ πολύ, ακόμα και με εκείνην. Αντίθετα από την κυρά Εκάβη, δεν μ' αρέσει να βγάζω στα φόρα όλα τα οικογενειακά μας άπλυτα.
Παραμύθια και δυστυχήσεις στην πόρτα μου έλα να χτυπήσεις. Θα στην ανοίξω και θα σε σβήσω.
Γυρίζοντας στο σπίτι, πέρασα από την εγγλέζικη αποθήκη. Ο κόσμος τσαλαπατιόταν για να μπει μέσα να πάρει ό,τι είχε απομείνει. 2-3 αλίτες είχαν πέσει πάνω σε ένα τζιπ, σαν όρνια, και το διέλυαν στα εξών συνετέθη. Ανηφορίζοντας προς το σπίτι, αισθάνθηκα ξαφνικά μέσα μου ένα μεγάλο κενό. Αν με ρωτούσες εκείνη τη στιγμή σε τι πιστεύεις, θα έλεγα σε τίποτα. Έφτασα στο σπίτι εξαντλημένη, σαν να είχα περπατήσει χιλιόμετρα. Πέταξα τα παπούτσια μου και έγερα στο κρεβάτι. Η κόμισσα ήταν στάλο και έξινε αφηρημένα το κεφάλι της με τη μακαριότητα ηλιθίων. Ύστερα άρχισε να τραγουδάει με τη μύτη παριστάνοντας το μωρό, μόλο που ήξερε πόσο με εξενεύριζε. Της έριξα μια πλάγια ματιά χωρίς να της μιλήσω. Την ανέστητη σκέφτηκα. Ξέχασε κιόλας τη σύγχυση που μου έκανε χτες το βράδυ. Άναψε ένα τσιγάρο. Από την μέρα του θανάτου του Αντώνη είχα ξαναρχίσει κανονικά το κάπνισμα. «Άντε», μου λέει, «αρχίσαμε πάλι τα παφ-πουφ». «Για σκάσε, σε παρακαλώ», της λέω. «Έτοιμη να της δώσω ένα χαστούκι αν τολμούσε να μου πει δεύτερη κουβέντα. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Ξεκουμπήσω από εδώ. Άντε να ξύσεις αλλού την κασίδα σου. Τι κακό έκανα σε αυτή τη ζωή. Δεν θα μ' απαλλάξει ποτέ ο Θεός από την παρουσία σου». Οι Γερμανοί ήταν μια εβδομάδα στην Αθήνα όταν έφτασε επιτέλους ο Πέτρος. 20 μέρες περπατούσε, πότε νηστικό και πότε φαγωμένο το καημένο το παιδί. «Βρε ξαδέρφη», άκουσα μια φωνή πίσω μου, εκεί που σκούπιζα την αυλή. «Πέτρο, κάνω μια». Και έπηξα τις φωνές για να ακούσει η θεία Κατίνγκο που ήταν στην κουζίνα. Αν τον έβλεπε ξαφνικά ήταν ικανή να πάθει συγκοπή. Πήγα να τον αγκαλιάσω, μα δεν μ' άφησε. «Μη μ' αγγίζεις», μου λέει. «Είμαι γεμάτος από εκείνα τα συμπαθητικά ζωήφια». Μα η θεία Κατίνγκο δεν κάθισε να σκεφτεί ψήρες. Έπεσε στην αγκαλιά του και έβαλε τα κλάματα. Επί μία εβδομάδα ψαχνόταν ύστερα. «Πού είναι τα ξύγια σου, βρε Πέτρο», του λέω. Ο Πέτρος ήταν ανέκαθεν παχύ σαν τον πατέρα του. Τον αγαπούσα γιατί δεν ήταν φαντασμένος σαν τον αδερφό του τον Τάκη. Είχε καρδιά μάλαμα. Απ' την καλή του την καρδιά και τον ανθρωπισμό του είχε γίνει κομμουνιστής και τράβηξε όσα τράβηξε. Δεν ήταν κομμουνιστής του τύπου του Ντίνου και του γιού της κυρά Εκάβης. Κατά βάθος ήταν πιο χριστιανός από όλους μας. «Άντε, βρε Πέτρο», του λέω, «μας κατατρόμαξες. Νομίζαμε πως δεν θα ξαναβλέπαμε ούτε το κοκαλάκι σου. Πόσες μέρες έχεις να ξεκουραστείς?» «Τι ζητάει αυτή εδώ», θα έλεγε τόση ώρα με το νου του, βλέποντάς με εγκατεστημένη στο σπίτι τους. «Και γιατί τα μαύρα», μου λέει. «Ο Αντώνης», του λέει η θεία Κατίνγκο. Και όπως μ' είχε πιάσει από τον μπράτσο, μου το σφίγγε λίγο περισσότερο. «Και ο Τάκης?» «Α, ο Τάκης», πετάχτηκα εγώ ρίχνοντάς το στο αστείο πριν αρχίσει η θεία Κατίνγκο την κλαψούρα. «Ο Τάκης έχει γίνει ιστοριοδίφης. Τον είχαν αποσπάσει στο Υπουργείο και μετέφραζε κάτι απόρριτα έγγραφα που ήθελαν οι Γερμαναράδες. Πρέπει να τον δεις, βρε Πέτρο, πως είναι χωρίς στολή». Πήγα να πω σαν ξεπουπουλιασμένος κόκορας, μα κρατήθηκα εγκαίρως. «Είναι άλλος άνθρωπος», του λέω. «Η θεία Κατίνγκο δεν ανεχόταν αστεία εις βάρος του αγαπημένου της πρωτότοκου. Για εκείνην η αποστρατεία του Τάκη ισοδυναμούσε με θάνατο». Πριν από λίγες μέρες του είχε σιδερώσει όλες του τις στολές και τις είχε κρύψει μέσα σε ένα μπαούλο, χύνοντας μαύρα δάκρυα, σαν άθαβε όχι τις στολές, μα τον ίδιο της το γιο. Η ψυχή της το ξέρε τι θυσίες είχαν κάνει για αυτές τις έρμες τις στολές. Εκείνη αναγκαζόταν τόσα χρόνια να κάνει την υπηρέτεια της Φροϊλάιν Όμπερ. Ο θείος Στέφανος, βλέπεις, είχε κάνει την επιπολαιότητα να πουλήσει το καφενείο και να αποσυρθεί από τη ζωή πριν την ώρα του, επειδή ο πρώτος λόρδος του Αγγλικού Ναυαρχείου ντρεπόταν να έχει πατέρα καφετζή. Γκρίνιαζε ότι θα εμποδιζόταν η σταδιοδρομία του. Και καλά μεν πούλησε το καφενείο, αργά ή γρήγορα θα το πουλούσαν. Ο Πέτρος δεν ήταν φαντασμένος σαν τον αδελφό του, αλλά δεν ήταν ο τύπος που μπορούσε να κάτσει πίσω από τον μπάγκο, να μετράει τους καφέδες και να προσέχει πόσες παρτίδες μπιλιάρδο θα παίζουν οι θαμώνες. Ήταν άνθρωπος του βιβλίου, σπούδαζε φιλολογία. Ήθελε να γίνει καθηγητής. Το χειρότερο είναι ότι αντί να τοκίσουν τα λεφτά, όπως του συμβούλευσε ο Αντώνης, ή να αγοράσουν το κτήμα στον Πατσί που τους έλεγε η θεία Μπόλενα για να έχουν τουλάχιστον το λάδι της χρονιάς τους, πήγαν και τα πέταξαν για να αγοράσουν ένα γαλλικό σαλόνι. Ο Θεός να το κάνει γαλλικό, και μία αγγλική τραπεζαρία από του Βαράγκη. όχι για πρίκα της ειρήνης, όπως δικαιολογήθηκε η θεία Κατίνγκο όταν της τάπα τότε ένα χεράκι, αλλά για να κάνει ο κύριος Τάκης το κομμάτι του στους φίλους του, τους κολονακιώτες. Τώρα όλες εκείνες οι θυσίες θα φόντουσαν μέσα σε ένα μπαούλο με μπόλικη ναφθαλήνη. Και πότε θα ξανάβγαιναν, αν θα ξανάβγαιναν ποτέ, ένας Θεός ήξερε. Λίγο πριν από το θάνατο του συγχωρεμένου, είχα αρχίσει κάτι σφραγίσματα στα δόντια μου και τα είχα αφήσει στη μέση. Στην αρχή, επειδή δεν είχα μυαλό και όρεξη για τέτοια πράγματα, ύστερα, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, επειδή δεν τολμούσα να κατέβω στο κέντρο της πόλεως πριν κατασταλάξει κάπως η κατάσταση, φοβόμουν ότι θα ταραζόμουν όταν τους έβλεπα. Τελικά αποφάσισα να κατέβω. Από το παράθυρο του λεωφορείου κοίταζα μελαγχολικά τους δρόμους που δεν ήταν πολύ καιρός που έσφιζαν από ζωή. Τώρα ήταν σαν νεκροί. Οι άνθρωποι μου φάνηκαν σαν να ήταν υπνοτισμένοι. Ακόμα και οι θόρυβοι των αυτοκινήτων δεν ήταν πια οι ίδιοι. Σαν να είχαν βάλει στα γκλάξο και στα μοτέρ σουρτίνα.
Μαύρα ρημάδια για ένα γύρο μου κοιτώ, μέσα στην άραχνη ζωή μου και τη στήρα. Τρέχει στο μάγουλο το δάκρυ μου καυτό απ' τα χτυπήματα που μου δώσε η μοίρα. Κούφια τα στήθια μου και άδεια κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Κούφια τα στήθια μου και άδεια κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια.
Εκείνη την ημέρα είδα και τους πρώτους Γερμανούς. Όταν τους είδα δεν αισθάνθηκα την διάθεση να τους φτύσω όπως ήθελε να κάνει η κυρία κόρη μου. Το πρώτο αίσθημα που ένιωσα ήταν περισσότερο ίκτος παρά φόβος ή μίσος. Τους είδα περισσότερο σαν επισκέπτες από άλλο πλανήτη παρά σαν εισβολής. Ο πρώτος από δάφτους που είδα από κοντά ήταν γερμένος πάνω στο φτερό του αυτοκινήτου του και έτρωγε ένα πορτοκάλι με τη φλούδα. Το δέρμα του ήταν σοκολατένιο από το δυνατό ήλιο της Μεσογείου, σαν να ήταν από ξανθό πατέρα και αραπίνα μάνα. Γύρω από το λαιμό του, μέσα από το πράσινο αμπέχονο, φορούσε ένα κόκκινο μαντίλι. 2-3 παιδιά στεκόντουσαν γύρω του και τον κοιτούσαν χάσκοντας. Για τα παιδιά ήταν ένα όμ που δεν μοιάζει με κανένα από τους ανθρώπους που ήξεραν. Το ένα από τα παιδιά του έλεγε κάτι, αλλά βλέποντας πως η γλώσσα που είχε μάθει να συνεννοείται ως το τότε με όλο τον κόσμο δεν του χρησίμευε σε τίποτα, είχε πάρει ύφος ανθρώπου που βρίσκεται ξαφνικά προς το πιο απροσπέλαστο μυστήριο. Όλα αυτά τ' άρπαξε το μάτι μου με μια πλάγια ματιά που τους είχα ρίξει καθώς περνούσα. Χωρίς να το θέλω, χαμογέλασα. Μετά τον οδοντογιατρό, είχα βάλει πρόγραμμα να πάω στην νευρολογική κλινική να δω το γιο της κυρά Εκάβης. Η Βικτόρια είχε βρεθεί προπολού. Πεθερά και νύφη είχαν χύσει δάκρυα συγγνώμης. Αποφασίστη να μπει ο Δημήτρης σε κλινική, όπως τους είχα συμβουλεύσει, να κόψει τα ναρκωτικά και όταν θα έβγαινε με το καλό να παντρευτούν. Ήξερα πως αν δεν πήγαινα θα τους κακοφαινόταν. Αλλά όταν εξεμπέρδεψα επιτέλους, η ώρα ήταν 6. Δεν είχα σκοπό να βρεθώ στους δρόμους μετά τη δύση του ήλιου. Αποφάσισα να γυρίσω κατευθείαν σπίτι. Και όπως απεδείχθη έκανα καλά. Την άλλη μέρα ήρθε η κυρά Εκάβη και μου ανήγγειλε ότι ο Δημήτρης είχε βγει από την κλινική και με κάλεσε να πάω στα βαφτίσια της Βικτόριας. 15 μέρες μετά τα βαφτίσια θα γινόταν ο γάμος. Πήγα μόνη μου. Ο Πέτρος ήταν στο κρεβάτι άρρωστος και η θεία Κατίνγκο δεν ήθελε να τον αφήσει και να φύγει. Μόλις ξεκουράστηκε λιγάκι το κορμί του από τις κακουχίες, ξέσπασε ένα γαϊδουρινό κρυολόγημα από τα λίγα. Η Ειρήνη είχε τα 30 φυλά της. Όταν είχε τα 30 φυλά της δεν πήγαινε ποτέ στην εκκλησία. Σαν να μην το έκανε και αυτό ο Θεός μαζί με όλα τα άλλα. Η κόρη μου θεώρησε ότι τα βαφτίσε μια σκοπέλα 25 χρόνων. Δεν ήταν θέαμα αξιολόγου για να αποφασίσει να αφήσει για λίγο την ξάπλα και τον τελή. Είναι αλήθεια ότι δεν τη βάλανε γυμνή στην κολυμπήθρα όπως φανταζόμαστε όλοι και γελούσαμε. Τη σταύρωσε ο παπάς 3 φορές, τη μύρωσε, τη έκοψε με το ψαλίδι μια τούφα μαλλιά, διάβασε το Ευαγγέλιο των Θεοφανίων και στο εξής το όνομά της ήταν Φωτεινή. Φωτεινή, είπε φωτισμένη. Εγώ την είχα συνηθίσει Βικτόρια και δεν μου ερχόταν καλά στο στόμα να την πω Φωτεινή. Το βρίσκα λιγάκι κακόγουστο. Αλλά η κυρά Εκάβη Φωτεινή την ανέβαζε, Φωτεινή την κατέβαζε. Και όταν ήταν στις τρυφερότητες της, όπως ήταν συχνά την εποχή εκείνη, την έλεγε χαϊδευτικά και Φωφό. Για να αποφύγει την επανάληψη των παλαιών επεισοδίων, πήγε μόνη της και τους βρήκε ένα δωμάτιο και κουζίνα στη γειτονιά της. Για να είναι μεν ανεξάρτητη, αλλά να μπορεί να πετάγεται να τους κάνει την μπουγάδα τους. Τον καιρό που τη βάφτιζαν, είπε φωτισμένη, ήταν ήδη έγκυος. Η κυρά Εκάβη την είχε μιστάξει και μη βρέξει. Δεν την άφηνε να σηκώσει ούτε ένα ποτήρι νερό, που λέει ο λόγος. Τα πήγαιναν τόσο καλά που συμφώνησαν πως η χωριστή κατοικία ήταν περιττή πολυτέλεια. Αποφάσισαν να μαζευτούν πάλι μαζί για οικονομία. Από το γάμο τους και δόθε, οι μυστηριώδεις δουλειές του Δημήτρη δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Όλα αυτά μου τα έλεγε ο Άκης. Η κυρά Εκάβη δεν μου λέγε πια τα μυστικά της και όσο περνούσε ο καιρός ερχόταν όλο και πιο σπάνια. Καμιά φορά ξεχνούσα και την ύπαρξή της όπως μου συνέβαινε με τη Κοντοπούλου και την Κασιμάτη. Οι λόγοι ήταν πολλοί και εκείνη και η θεία Κατίνγκο αισθανόντουσαν ανέκαθεν μια αμοιβαία αντιπάθεια. «Τι να έρθω να κάνω» μου λέγε όταν στην αρχή τη ρωτούσα γιατί με ξέχασε. «Όταν ξαναπάς με το καλό στο σπίτι σου θα έρχομαι». Απ' την άλλη μεριά, το σπίτι ήταν σαν η φωριά και η νευρόπονη που είχε στα πόδια από την εποχή της δίκης του Δημήτρη εξακολουθούσαν να την ενοχλούν. Αλλά όλα αυτά ήταν προφάσεις. Αν ήθελε η κυρά Εκάβη πραγματικά να έρθει να με δει, θα αρχόνταν. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που τους σταματούν αυτού του είδους τα εμπόδια.
Καινούργια τώρα ζωή, ας ξαναρχίσουμε οι δυο μας κι ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί.
Η αλήθεια είναι ότι στο μεταξύ οι σχέσεις μας είχαν αλλάξει πολύ. Ο θάνατος του Αντώνη, που προς στιγμή μας είχε φέρει πιο κοντά από ποτέ, αργότερα άρχισε να μας χωρίζει, να μας αποξενώνει. Δεν μου το είπε ποτέ καθαρά, αλλά από τον τρόπο της και από ένα σωρό υπαινιγμούς κατάλαβα πως είχε τη γνώμη πως δεν τον είχα πενθήσει όσο έπρεπε, πως δεν τον είχα κλάψει αρκετά. Αυτή που είχε συμφωνήσει άλλοτε 100 φορές μαζί μου ότι το πένθος μπορεί στα παλιά χρόνια να είχε κάποιο νόημα, αλλά ότι τώρα είχε καταντήσει πια θέατρο της κακιάς ώρας και ότι τους ανθρώπους δεν τους πενθεί κανείς με τα μαύρα, αλλά με την καρδιά του. Με μεμφόνταν τώρα ότι δεν είχα φορέσει πλερέζα. Κι όσο για τα πραγματικά μου αισθήματα για το θάνατο του συγχωρεμένου, τι μπορεί να ξέρε εκείνη αφού ούτε εγώ ίδια δεν ήμουν στέση να ξέρω τι αισθανόμουν. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είχα καμιά υποχρέωση να καμώνω με αισθήματα που δεν είχα. Οι άνθρωποι που μπορούσαν να μου κάνουν έλεγχο δεν υπήρχαν πια. Δεν θα βάζα την κυρά Εκάβη πεθερά στο κεφάλι μου. Ύστερα κατάλαβα ότι την ενοχλούσε που πήγαινα στην Τελειών. Όχι επειδή έπαιζα χαρτιά, αλλά από ζήλια. Ήρθε κανά 2 φορές που τύχε να είμαι στις Κλειώς και στράβωσε τα μούτρα της. Τη φώναξε η Κλειώ από τον μπαλκόνι με τη συνηθισμένη της απλότητα να ανέβει και αυτή να κάτσει μαζί μας και δεν ήθελε. Έβρισκε την Κλειώ ξετσίποτη και κακή παρέα για μένα. Εκείνη που έλεγε πως οι πόρνες είναι καμιά φορά πιο αγνές από τις τίμιες, αν υποθέσουμε πως η καημένη Κλειώ ήταν πόρνη, συμμαχούσε τώρα με τους φυσικούς εχθρούς της, τη θεία Κατίνγκο και την κόρη μου, και έκαναν ολόκληρη εκστρατεία εναντίον της. Όπως ήταν επόμενο, τσαντίστηκα. Ο κυριότερος λόγος που άρχισα να ψυχραίνομαι με την κυρά Εκάβη ήταν ότι ενώ εγώ αγωνιζόμουν να λησμονήσω το παρελθόν, να ξεχάσω τον Αντώνη, η κυρά Εκάβη, ακόμα και όταν δεν τον ανέφερε, μόνο με την παρουσία της μου τον θύμιζε συνεχώς. Όταν την έβλεπα, ξανά βλέπα αυτόν. Θυμόμουνα τα τελευταία λόγια του. Τα έχει απευθύνει σε εκείνη. «Κυρά Εκάβη, σου πα αντίο». Και μόλο που ήξερα πόσο ανόητο ήταν να ζηλεύω ένα νεκρό, στα βάθη της καρδιάς μου δεν συγχωρούσα ούτε εκείνον ούτε εκείνη. Συλλογιζόμουνα συχνά με θλίψη μαζί και οργή ότι είχα περάσει σχεδόν 10 χρόνια στο πλάι του και ότι σε όλο αυτό το διάστημα υπήρξε πάντα ένα τρίτο πρόσωπο ανάμεσά μας που μου κλέβε κάτι από τον Αντώνη. Κάποιο πρόσωπο που προτιμούσα από τη δική μου παρέα. Και τότε μεν δεν με ένοιαζε πολύ, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και χώνευα καλύτερα, τόσο περισσότερο σκύλιαζα. Μόνο εγώ ήξερα, κι ας μην το ομολογούσα το στον εαυτό μου, τι ήταν για μένα ο θάνατός του. Μόνον όταν τον έχασα κατάλαβα ότι ο γάμος μας, κουτσός, στραβός, υπήρξε για μένα μια επιστροφή προσωρινή δυστυχώς στα νεανικά μου χρόνια, στα νέμελα ανεύθυνα χρόνια της Κηφισιάς, που βάζα το χέρι μου στην τσέπη του θείου Μαρκούση και έπαιρνα όσα λεφτά έπιανε η χούφτα μου. Ο Αντώνης μπορεί να μην ήταν κανένας σπουδαίος εραστής, αυτό δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, αλλά ήταν άντρας με όλη τη σημασία της λέξεως. Κοντά του ένιωθα σαν ένα μικρό κοριτσάκι μέσα στα στιβαρά χέρια του πατέρα του. Αχ, ο χαμός του ήταν για μένα μια δυσάρεστη προσγείωση. Αυτή ήταν η λόγη που άρχισα να ψυχραίνουμε μαζί της.
Θα ξεχαστείς, με τον καιρό θα ξεχαστείς. Από τη Σύρτη τη νυχτιά θα σκεπαστείς, για πάντα θα χαθείς, απ' τη ζωή μου θα σβηστείς. Θα ξεχαστείς, με τον καιρό θα ξεχαστείς.
Η χαριστική βολή ήταν ο υπαινιγμός που μου έκανε περί γάμου με το Θόδωρο. Δεν μου το είπε καθαρά τότε. Πολύ πολύ αόριστα, αλλά όχι τόσο ώστε να μην την καταλάβω. Και ο τρόπος που της απήντησα, ή μάλλον ο τρόπος που δεν της απήντησα, έκανα πως δεν κατάλαβα, την πλήγωσε. Το διάβασα στα μάτια της. Αλλά ποιος μπορεί να με ψέξει γι' αυτό, ε? Η ιδέα ότι μπορούσα να παντρευτώ το γιο της μου φαινόταν αστεία και τερατώδης. Όχι μόνο ότι ήταν μικρότερός μου στην ηλικία, όχι μόνο δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτόν μου νύφη της, αλλά εδώ που τα λέμε σκέφτηκα πως δεν είχε τίποτα να μου προσφέρει. Εγώ είχα το σπίτι, τις λύρες, την ξυλία, δεν είχα ανάγκη από ζυγκολό. Αν ήθελα ζυγκολό έβρισκα ένα νέο και ωραίο. Δεν υπήρχε λόγος να παντρευτώ το Θόδωρο με τη γκουφαμάρα του και τη φαλάκρα του. Άσε που δεν μου είχε καν περάσει από το μυαλό η ιδέα να ξαναπαντρευτώ. Δυο φορές μου φτάναν. Την ξανά έκανα την τρέλα. Πότε-πότε μάθαινα νέα της κυρά Εκάβης από τον εγγονό της. Ερχόντας συχνά και με έβλεπε και μου έκανε παράπονα εναντίον της. Είχε φτάσει στην ηλικία που ήταν φυσικό να αρχίσει να επαναστατεί εναντίον της τυραννίας της. Μου έλεγε πως τους έκλεβε τη μερίδα του ψωμιού, εκείνο το σκουπόξυλο που μας έδιναν με το δελτίο, για να ταΐσει κρυφά τη Φωτεινή, επειδή θα της έκανε, βλέπεις, το κόκκινο αυγό, ένα δεύτερο Δημήτρη. Δεν της πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η Φωτεινή μπορούσε να της κάνει κορίτσι. Πως έβαζε περισσότερο λάδι στο πιάτο της Φωτεινής και ούτω καθεξής. Απ' τον Άκη μάθαινα επίσης για το Δημήτρη. Τον έπαιρνε και εκείνον και τη Φωτεινή και τους πήγαινε στους κινηματογράφους που είχαν το μεγαλύτερο συνωστισμό. Τους έβαζε να κάτσουν στον εξώστη και εκείνος κατέβαινε στην πλατεία και όταν γύριζε έπαιρνε την τσάντα της γυναίκας του που κλαίγε σιωπηλά η κακομοίρα σε όλη την παράσταση και τη γέμιζε με τη Λία. Πορτοφόλια, γυαλιά μυοπικά και ηλίου, χρυσές αλυσίδες, καρφίτσες, αναπτήρες, ακόμα και ουρές από αλεπούδες που κοβε με ένα ξηραφάκι. Έτσι, παρόλη τη μυστικότητα της κυρά Εκάβης, Ξέρω αρκετά και από την εποχή εκείνη της ζωής της για να γεμίσω ολόκληρο βιβλίο που λέει ο λόγος. Αρκετά για να την κρεμάσω, όπως έλεγε και εκείνη. Έπειτα υπήρχαν πράγματα όπως η ανεμογαστριά της Βικτόριας που ήταν αδύνατο να μου κρύψει. Όταν ήρθε ένα απόγευμα, μία από εκείνες τις καταθλιπτικές μέρες του χειμώνα του 42 και μου είπε τα νέα, μου φάνηκε τόσο κωμικό που παρολίγο να μπήξω τα γέλια. Μα βλέποντάς την να κλαίει το χαμό μιας ζωής που δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν ως έμβριο, συγκινήθηκα. Ένιωσα να σκυρτάει μέσα μου κάτι από την παλιά μας φιλία. Την κράτησα με το ζόρι να φάει μαζί μας για να ξεδώσει λιγάκι. Και επειδή πέρασε στο μεταξύ η ώρα και η καιρή ήταν πονηρή, κοιμήσω απόψε εδώ, της λέω. Δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν πας και μια βραδιά στο σπίτι σου. Μετά το θάνατο της Φροηλάιν Όμπερ, η θεία Κατίνγκο μας είχε δώσει το δωμάτιό της. Είχαμε άφθονο χώρο. Της έβαλε ένα στρώμα κατάχαμα και κοιμήθηκε ήρεμα και βαθιά. Κι ας μη το παραδέχθηκε το πρωί. Σαν παιδί που ύστερα από πολλές περιπλανήσεις γυρίζει κατάκοπο στο σπίτι του. Ένας από τους λόγους που άρχισα να παίζω χαρτιά ήταν ότι ξαγρυπνώντας όλη τη νύχτα κοιμόμουν αναγκαστικά τη μέρα. Καμιά φορά ως τις 4 και 5 το απόγευμα. Τα λουμινάλ τα καταβρόχθιζα σαν καραμέλες. Ο ύπνος στην εποχή εκείνη ήταν το αυλαβέστερο ναρκωτικό που μπορούσες να πάρεις για να αποφύγεις το θέαμα μιας τραγωδίας που ό,τι κι αν έκανες ήταν αδύνατο να αποτρέψεις. Ήξερα πως ακόμα κι αν άνοιγα το ντουλάπι μου και μοίραζα όλα τα τρόφιμα στους πεινασμένους, όχι μόνο δεν θα σώζα κανέναν, αλλά θα ψοφούσαμε κι εμείς της πείνας. Όταν άκουγα εκείνη την καθημερινή εποδό, πεινάω καλή μου κυρία, τα ντεράκια μου θα πέσουν από την πείνα. Αρρώστενα, με πιανε ένας νευρικός πόνος στο στομάχι και ας ήξερα πως ο Ζητιάνος έτρωγε ίσως καλύτερα από εμάς τους ίδιους. Συλλογιζόμουν τις αμέτρητες χιλιάδες των Ελλήνων που πέθαναν από την ασιτία και κλαίγει η καρδιά μου. Όχι επειδή πέθαναν αργά ή γρήγορα, όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, αλλά επειδή πέθαναν σαν τα ζώα, αφού η πείνα τους απογύμνωνε πρώτα από κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το χειρότερο είναι ότι κοντά σε αυτούς χάναμε την ανθρωπιά μας κι εμείς, που λίγο πολύ είχαμε και τρώγαμε. Κάθε φορά που βλέπα ένα δημοθάνατο από εκείνους που πέφτανε κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο και τον προσπερνούσα κι εγώ αναγκαστικά όπως όλος ο κόσμος, αηδίαζα με τον εαυτό μου. Τρόμαζα βλέποντας σε τι όρια αναισθησίας είχα φτάσει και από απελπισία το ρίχνα στα χαρτιά. Όπως ο μεθύστακας που πίνει καμιά φορά για να ξεχάσει πως είναι μεθύστακας. Πράγματα που η επιπόλαιη, η ανέσθητη, η μακαρίως ανέσθητη κόρη μου ούτε κατάλαβε, ούτε θα καταλάβει ποτέ της. Με έλεγε εύθυμη χείρα και χαρτό μου τρώσαν τον πατέρα μου. Να θυμάμαι και μου έρχεται το αίμα στο κεφάλι.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.